Καλή σας μέρα κύριε Καμπαρούδη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Κεσίδου, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Όσο μπορεί να είναι καλή ημέρα.
Πάντως από άποψη καιρικών συνθήκων μια χαρά είναι.
Ναι, δεν με αφήσατε ακριβώς να τελειώσει, γιατί ένας λαός που έχει μάθει στο φως και στον ήλιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει μέσα μετά με μια τόσο όμορφη μέρα.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ανάληψη των καθηκόντων σας ως διευθυντού της ιατρικής υπηρεσίας στο Ιπποκράτιο. Θα σας ρωτήσω κάτι μετά γι' αυτό, κύριε Καμπαρούδη. Εσείς έχετε εκπαιδευτεί στην ιατρική μαζικών καταστροφών. Πολλές φορές έτυχε να παρακολουθήσω και επιδείξεις που κάνατε προκειμένου να δείξετε πώς συμπεριφέρεται κανείς και τι πρέπει να κάνει στο σημείο του που τραυματίζεται κάποιος,
του συμβάντος.
Η ιατρική των μαζικών καταστροφών εμπεριέχει και την πανδημία, κύριε Καμπαρούδη?
Ο σχεδιασμός της ιατρικής μαζικών καταστροφών περιέχει τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε συμβάντος που έχει πάρα πολλά θύματα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν και σε μια ενδημία ή πανδημία είτε και επιδημία, από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλά θύματα, στον τρόπο αρχικής αντιμετώπισης ισχύουν οι ίδιες αρχές, δεν αλλάζουν.
Ναι. Τώρα, επειδή ακούμε πολλά και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός, ας πούμε ορίστηκαν με την αρχή της πανδημίας νοσοκομεία αναφοράς σε όλη τη χώρα, κυρίως της μεγαλοπόλης, ορίστηκαν κάποια νοσοκομεία τα οποία θα δέχονται, όπως είπαμε, τα κρούσματα του κορονοϊού,
ναι.
Θα έχουν τις αντίστοιχες ΜΕΘ. Βλέπουμε μια υπολειτουργία όλων των άλλων κλινικών στο νοσοκομείο μας. Εγώ συμπεραίνω ότι το κάνουμε αυτό, μήπως έχουμε ένα μεγάλο κύμα για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Καμπαρούδη, με αυτήν τη γνώση που έχετε από την ιατρική μαζικών καταστροφών. Θα μπορούσε όλη αυτή η υγειονομική αναδιάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή να σχεδιαστεί αλλιώς ώστε να αποδώσει τα μέγιστα, γιατί υπάρχουν κατηγορίες ασθενών οι οποίες δεν πατάνε στα νοσοκομεία ενώ θα έπρεπε, επειδή φοβούνται τον κορονοϊό ή επειδή φοβούνται ότι θα συναντήσουν κάποιον που πάει εκεί με κορονοϊό. Θα μπορούσε να σχεδιαστεί αλλιώς όλο αυτό?
Ναι. Και εσύ, καταρχήν θα σας πω γιατί μπορεί να πω κάποια πράγματα που είναι λίγο διαφορετικά, ότι δεν είμαι εναντίον κανενός μέτρου, για να μην θεωρηθούν κάποια πράγματα ότι είναι μέσα σε ένα άλλο πνεύμα. Πάντα σε μια πανδημία, ενδημία, επιδημία, όπως θέλετε πέστε την, υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι ο τρόπος πρόληψης της επέκτασης της νόσου,
ναι,
ή της διασποράς, και ο άλλος είναι η αντιμετώπιση των δεδομένων. Ουσιαστικά η αντιμετώπιση, δηλαδή, των ασθενών που θα έχουν προσβληθεί από την συγκεκριμένη νόσο. Είτε αυτό λέγεται τραύμα, είτε λέγεται μια επιδημική νόσος, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, τα μέτρα της πρόληψης είναι πολύ συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, το σε τι μέγεθος πρέπει να λαμβάνονται και σε τι σειρά πρέπει να λαμβάνονται. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Άλλο πράγμα ρώτησα εγώ, κύριε Καμπαρούδη.
Ναι, ναι, τώρα θα σας πω. Τώρα, στην αντιμετώπιση λοιπόν, μπορεί να υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός. Στην αντιμετώπιση μπαίνει πια εδώ η λογική των μαζικών καταστροφών. Και η μαζική των μαζικών καταστροφών λέει ότι η πρώτη διαλογή γίνεται στον τόπο του ατυχήματος. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Σημαίνει ότι η μεγαλοπόλη, αντί να υπάρχει αυτό το λίγο πολύ μπάχαλο που υπάρχει τώρα, σε κάθε μέρα που εφημερεύει ένα νοσοκομείο να μετακινούνται άρρωστοι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και ουσιαστικά να θεωρούνται πια βρώμικα όλα τα νοσοκομεία, μπορούσαν οι μεγαλοπόλεις, από τη στιγμή που έχουν και τα κέντρα υγείας, να χωριστούν σε διαμερίσματα.
Ναι.
Και η πρώτη διαλογή,
ναι,
να γίνει στον τόπο του κάθε διαμερίσματος. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στην Τούμπα υπάρχει το κέντρο υγείας της Τούμπας. Καθορισμένα μεταξύ συγκεκριμένων οδών, ό,τι θα προέκυπτε από εκείνο εκεί το κομμάτι, θα πήγαινε σε συγκεκριμένο κομμάτι ή τμήμα επίσης του κέντρου υγείας, και από εκεί αυτά που έπρεπε να κατευθυνθούν στο νοσοκομείο θα κατευθυνόταν μόνο στο κέντρο αναφοράς, στο νοσοκομείο που χαρακτηρίζεται αναφοράς. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τα υπόλοιπα νοσοκομεία καθαρά.
Να λειτουργούν καθαρά. Και να λειτουργούν για όλα τα άλλα περιστατικά.
Και να λειτουργούν. Και από εκεί και μετά. Και από εκεί και μετά. Επειδή δυστυχώς αυτή η ιστορία έχει παράπλευρες απώλειες, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με διαφορετικό ρυθμό στην αντιμετώπιση των διαφόρων περιστατικών.
Δηλαδή.
Γιατί, ναι, πάρα πολύ απλά. Δέστε λίγο τα αποτελέσματα ή τις αιτίες θανάτου του πρώτου τριμήνου το 20 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επειδή φωνάζουμε, μιλάμε, κάνουμε για τον κορονοϊό, η μέχρι τώρα θάνατη είναι περίπου 60.000. Η θάνατη από την εποχική γρήπη είναι 200.000.
Ναι.
Και δεν μιλάει κανένας. Η θάνατη από τον καρκίνο είναι 2,5 εκατομμύρια και τα καρδιαγγειακά είναι 4,5 εκατομμύρια. Και δεν μιλάει κανένας. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση περιμένουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοήθεια και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Περιμένουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλοήθη νοσήματα και τα οποία σε μια οξία φάση μπορεί όταν υπάρχουν συνυπάρχοντα νοσήματα να είναι πολύ χειρότερες και μεγαλύτερες βαρύτητες και να οδηγήσουν στο θάνατο. Και σίγουρα μέσα σε αυτό το βωμό του κορονοϊού κάποιοι θα θυσιαστούν εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ίσως μπορεί να χρειαζόταν κάπως μια διαφορετική διαχείριση των όλη αυτής της διαδικασίας. Όχι ως προς τα μέτρα πρόληψης. Τα μέτρα πρόληψης συμφωνώ.
Το είπαμε. Και είμαστε υπέρμαχοι αυτών των μέτρων. Δεν το συζητάμε.
Μπορεί να διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα στο τελευταίο μέτρο της απόλυτης απαγόρευσης κυκλοφορίας. Δεν προσέφερε τίποτα παραπάνω. Απλά ψυχολογικά φόρτωσε πολύ περισσότερο τον κόσμο και σε αυτή τη φάση αυτό που θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο είναι και η ψυχολογική θέση των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυξάνονται τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας. Ήδη στη Γαλλία έχουν δώσει εντολές στο υγειονομικό προσωπικό και μόνο που θα βλέπουν κυρίως γυναίκες με πιθανά σημεία κακοποίησης να ιδιοποιούν αυτοβούλως χωρίς να ρωτούν την αστυνομία. Και ορισμένα σημεία τα έχουμε ξεχάσει τελείως. Για να έχουμε ένα πολύ καλό ανασωπητικό σύστημα που μπορεί να ανταπεξέλθει στην όλη κατάσταση, πρέπει να έχουμε και ένα θετικό πνεύμα στους ανθρώπους και μια ψυχολογία η οποία είναι ένα απόλυτα θετική.
Λοιπόν, τώρα μιας και φίξατε το θέμα της παραλίας και θα σας ξαναπάω μετά στο νοσοκομείο, ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια ανάσας και ψυχολογίας για τους Θεσσαλονικείς αυτό, γιατί
η Θεσσαλονίκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραλία και ψυχολογικά ο Θεσσαλονικιός την παραλία τη βλέπει σαν κάτι τελείως διαφορετικό.
Δεν έχει και τίποτα άλλο. Δεν έχει και τίποτα άλλο εδώ που τα λέμε. Πού να περπατήσει.
Η απόφαση να κλείσει παραλία τελείως, όπως τώρα έχω μάθει έχουν κλείσει και διάφορα άλλα σημεία.
Ναι.
Είναι τελείως, κατά μένα είναι τελείως παράλογη. Είναι εύκολη, γιατί λες κλείνω και τελειώνει η ιστορία. Το δύσκολο θα ήταν να την χρησιμοποιήσει με λογικό τρόπο.
Ελεγχόμενα δεν θα μπορούσε να γίνει.
Έτσι. Να κάνεις όχι μονάχα αυτό και το say so, να κάνεις ελεγχόμενη κυκλοφορία με πολύ συγκεκριμένες ώρες, με συγκεκριμένο αριθμό που θα κυκλοφορεί μέσα και να δώσεις μια ανάσα.
Και να δώσεις άνοδο και κάθοδο. Κύριε Καμπαρούδη, το κάνανε στη Δανία. Έτσι. Κάνανε δρόμους που πάνε οι πολίτες και έρχονται. Αν έχω εγώ έναν περιπατητή, τον οποίον ο οποίος είναι από πίσω μου και εγώ είμαι πίσω από έναν άλλον. Δεν κινδυνεύω το ίδιο πολύ, όχι, γιατί όλοι πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Κυρία Κισίδου, επειδή λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ πιο εύκολα, υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, έχω δει ορισμένα πράγματα που εμένα με τρομάζουν. Δηλαδή, έχω δει, επειδή μπορεί να χρειαστεί να γυρίσω από το νοσοκομείο και 11 και 12 το βράδυ, 11 με 12 το βράδυ, μεγάλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν πεζοδρόμια να είναι γεμάτοι ανθρώπους που να κυκλοφορούν. Άρα λοιπόν το ότι δεν θρυνήσαμε, που ενδεχόμενως να θρυνήσαμε και θύματα ή τροχέα από τέτοιες καταστάσεις, μην το συζητάμε, για μένα είναι απαράδεκτα πράγματα. Ο κόσμος έχει την ανάγκη να περπατήσει, να κυκλοφορήσει, να βγει έξω, ψυχολογικά να ανασάνει. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι, αυτό είναι τελείως απράδεκτο. Και να σας πω κάτι, επειδή πάλι μέσα βλέποντας μέσα αυτή την κυκλοφορία και από την δικιά μου την κίνηση και είπε ότι δεν χρειάζεται το τελευταίο μέτρο, γιατί πολύ απλά δεν είδα να ελαττωθεί ο κόσμος που κυκλοφορεί έξω με την χρήση του τελευταίου μέτρου. Δεν έγινε τίποτε διαφορετικό. Ο κόσμος είχε ήδη αυτοπεριοριστεί. Εμένα που ορισμένα πράγματα με ανησυχούν γιατί μπορεί να προκαλέσουν άλλες απώλειες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καμπαρούδη, να πάμε πάλι στα νοσοκομεία και να μας δώσετε μία εικόνα. Εγώ μιλάω με γιατρούς καθημερινά διαφόρων νοσοκομείων της πόλης και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μία ερημιά, ότι τα χειρουργεία που θα μπορούσαν, αυτό θέλω να σας ρωτήσω κύριε Καμπαρούδη, είπαμε να μην γίνονται εξωτερικά ιατρία, ωραία, να αναβληθούν όλα τα χειρουργεία και να γίνονται μόνο τα επίγοντα, έτσι έχουν πάει πίσω πολλά ραντεβού τα οποία είχαν δρομολογηθεί, έτσι δεν είναι?
Όλη η λίστα.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής. Και βέβαια καταλαβαίνω τη λογική, αφήνουμε τα χειρουργεία και αφήνουμε, γιατί ένα χειρουργείο μπορεί να χρειαστεί μεθ, ουσιαστικά τις μεθ αφήνουμε ελεύθερες, έτσι δεν είναι? Αν χρειαστεί για τον κορονοϊό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, δηλαδή σιγά-σιγά να μπαίνουν χειρουργεία. Όπου χρειάζεται μεθ, η μονάδα αυξημένης φροντίδας, με έναν ελεγχόμενο αριθμό θέλω να πω, γιατί μετά θα μπουκώσει το σύστημα, κύριε Καμπαρούδη.
Δεν θα αντέξει το σύστημα μετά, δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει, γιατί καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε ήδη ένα πρόβλημα με το σύστημα, με την έννοια ότι, και αυτό είναι και πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ότι υπάρχει έλλειψη ανισολόγων. Ο αριθμός των ανισολόγων είναι πολύ μικρότερος. Και κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι την επόμενη μέρα, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, όχι απλά θα μπουκώσει, το σύστημα της λίστας της χειρουργείου θα καταρρεύσει, γιατί δεν θα μπορέσει με τίποτα να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν κάποια λίγα χειρουργεία, αυτά που θεωρούνται ότι είναι βαριές κακοήθειες και δεν μπορούν να περιμένουν πάρα πολύ. Αυτές με κάποιο τρόπο και με κάποια σειρά αργά, αλλά προσπαθούμε να βάλουμε, να κάνουμε κάτι, να μην μείνουν τελείως αδρανοί, γιατί και αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι ασθενείς, δεν φταίνε σε τίποτα να πληρώσουν μετά το κορονοϊό. Και εδώ που τα λέμε, κυρία Κεσίδου, τις δύο τελευταίες εφημερίες στο νοσοκομείο δεν ήρθε κανένα ή δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό δείγμα κορονοϊού. Και τις τελευταίες 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα.
Έχουμε πολύ λίγα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς.
Ναι, πάρα πολύ.
Καταγεγραμμένα ευτυχώς. 39, δεν κάνω λάθος. Τίποτα δηλαδή.
Περίπου τόσα είναι. Ναι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι εντάξει, δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Κάναμε και σωστά κάναμε και δώσαμε βαρύτητα. Αλλά από εκεί και μεριά πρέπει να δούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους υπόλοιπους ασθενείς, για να δώσουμε και σε αυτούς τη βαρύτητα που πρέπει.
Νομίζετε, προκύπτει λογικά δηλαδή αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσε μέρα με τη μέρα να μπαίνει ένα ερωτηματικό ενδεχομένως στους ανθρώπους που θα ερχόταν να χειρουργηθούν, γιατί ακούω χειρουργούς που είναι εκνευρισμένοι. Είναι εκνευρισμένοι, δεν χειρουργούν ενώ θα μπορούσαν.
Είναι εκνευρισμένοι όχι μόνο χειρουργοί, είναι εκνευρισμένες γενικώς και οι άλλες ειδικότητες, πιθανώς όλες οι χειρουργικές ειδικότητες, γιατί δέχονται όλη την πίεση των ασθενών. Ο γιατρός δέχεται την πίεση των ασθενών, δεν τη δέχεται κανένας άλλος. Και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση και δεν μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά. Και ξέρω ότι αυτή η πίεση θα είναι ακόμη χειρότερη όταν θα έρθει η επόμενη μέρα που θα αρχίσουν έστω με διαφορετικό ρυθμό να λειτουργούν τα νοσοκομεία. Αν από την αρχή πιστεύω ότι εφαρμοζόταν αυτό που σας είπα ως προς τον σχεδιασμό, δηλαδή στον διαχωρισμό σε διαμερισμάτων και σε διατήρηση κάποιων νοσοκομείων καθαρών, ίσως θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να χειριστεί και ο αριθμός αυτών των ασθενών που χρειάζονται χειρουργία. Γιατί κάποια νοσοκομεία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως είναι ο αριθμός, γιατί κακά τα ψέματα. Με τα μέτρα αυτά τα οποία ληφθήκανε, ξέρετε, αυτό που προσπάθησε να κάνει η Ελλάδα και νομίζω μέχρι τώρα το καταφέρνει, είναι να καθυστερήσει τον αριθμό των νοσούντων.
Να αγοράσει χρόνο. Ναι,
ούτως ώστε το σύστημά της να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και μέχρι τώρα ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά πράγματα.
Σε σχέση με τον κορονοϊό. Όμως δεν έχουν καταγραφεί οι παράπλευρες απώλειες που υπάρχουν σε ποιότητα υγείας.
Ναι. Μπορούσε, αν ενδεχομένως γινόταν με αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος της νόσου ή των ασθενών, η διοχέτευση κυρίως των ασθενών, θα μπορούσε να υφτάλλα κάποια νοσοκομεία να οριστούν δύο νοσοκομεία, τα οποία να δουλεύουν με διαφορετικό ρυθμό και να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν παραπάνω και τον κόσμο ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη και να ελαττώσει με τις παράπλευρες απώλειες.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει η ιατρική μαζικών καταστροφών, η οποία έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό προκειμένου να σώσει όσες γίνεται περισσότερες ζωές. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν νοσοκομεία πραγματικά έρημα. Εγώ ήμουν προχθές στο Ιπποκράτειο που είχαν κινητοποιήσει οι γιατροί και είναι έρημα τα νοσοκομεία πραγματικά. Αυτό που λέτε δηλαδή καθαρά νοσοκομεία, κύριε Καμπαρούδη, όπου δεν θα πατούσε κρούσμα κορονοϊού, αλλά θα γινόταν η διαλογή στον τόπο της κατοικίας ουσιαστικά, γιατί το κέντρο υγείας εκεί θα έπρεπε να είναι, εκεί είναι.
Έτσι.
Αν χωριζόταν σε τομείς, το καταλαβαίνουμε χωρίς να έχουμε κάνει ιατρική μαζικών καταστροφών, ότι θα λειτουργούσε καλύτερα.
Να σας πω, αντί να μεταφερθούν γιατροί από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία, γενικοί γιατροί μπορούσαν να παραμείνουν εκεί και να κάνουν την διαλογή στον τόπο τους.
Ναι, σωστά. Γιατί τι χρειάζεται άλλο? Μήπως πώς γίνεται η διαλογή?
Τίποτα δεν χρειάζεται, έχει ένας μπούσουλας είναι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και αυτά που ρωτάνε στο box της αρχικής διαλογής. Ναι. Έχετε πυρετό, έχετε βήχα, έχετε πόνο στο στήθος, έχετε δύσπνοια.
Ελάτε να σας κάνουμε ένα τεστ, σας προωθούμε, μπείτε και σε καραντίνα και τελειώσαμε. Και από εκεί και πέρα να λαμβάνουν οι λοιμοξιολόγοι, ούτως ή άλλως. Βέβαια, έχουμε και μια πολύ μεγάλη έλλειψη, κύριε Καμπαρούδη, το γεγονός ότι αφήσαμε και έκλεισε το λιμοδόν. Που θα μπορούσε να είναι.
Όχι.
Γιατί?
Όχι. Δεν μην το βλέπετε έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα αυτό. Σε καμία πανδημία δεν είναι το θέμα εκεί. Είναι τελείως διαφορετική στρατηγική. Δεν θα κερδίζαμε τίποτε παραπάνω, πιστέψτε με. Εδώ θέλει πολύ καλή αντιμετώπιση στον τόπο που συμβαίνει. Θέλει πολύ καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των ασθενών. Γιατί η διασπορά έτσι κι αλλιώς θα γίνει 100% προφύλαξη δεν υπάρχει πουθενά.
Και, μια και δεν είναι και ο στόχος να υπάρχει προφύλαξη 100%, διότι πρέπει να αποκτήσουμε να κάποτε και αυτό που λέγεται ανοσία.
Ναι, δεν μπορεί να υπάρξει έτσι κι αλλιώς. Απλά προσπαθείς όσο είναι δυνατόν να δώσεις τη δυνατότητα στον ίδιο, στην ίδια την κοινωνία και τον άνθρωπο να ανταποκριθεί καλύτερα.
Εσείς θα λοιπόν, το προτείνετε τώρα αυτό ως διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας στο Ιπποκράτειο να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ροή? Δεν είναι δικό σας θέμα, κεντρικό είναι, δεν το ξέρω.
Όχι, δεν λέω αυτό, δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό είναι θέμα κεντρικής διοίκησης. Ναι. Γιατί στο Ιπποκράτειο το συζητήσαμε να γίνει, έγινε και προς τα πάνω η εισήγηση, αλλά πιστέψτε με, αυτό είναι πια καθαρά θέμα Υπουργείου, γιατί αν εφαρμοστεί, δεν θα εφαρμοστεί μονάχα Θεσσαλονίκη και πρέπει να εφαρμοστεί
καθολικά για όλη τη χώρα. Μάλιστα. Και να αλλάξει και ο σχεδιασμός. Κύριε Καμπαρούτη, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα.
Όχι, εγώ θα ήθελα λίγο να πω ότι θα μπορούσε πραγματικά εύκολα, ειδικά προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να υπάρχουν ειδικά σποτάκια ως προς τα μέτρα προφύλαξης. Αυτό που γίνεται με τις μάσκες και τα γάντια είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο κόσμος όταν είναι μοναχός και κυκλοφορεί στον δρόμο μοναχός να φοράει και μάσκα, και μάλιστα μάσκες οι οποίες είναι ακριβές, φτάνουν μέχρι και τα 30 ευρώ, και γάντια, σαν να προφυλαχτεί από τι. Είναι πολύ συγκεκριμένες.
Εσείς φοράτε μάσκα εκτός χειρουργείου?
Όχι. Ούτε μάσκα ούτε γάντια.
Μάλιστα.
Αλλά πλένω πάρα πολύ συχνά στο κάθε τι, μετά από κάθε τι επαφή, πλένω πάρα πολύ καλά τα χέρια μου με σαπούνι και νερό. Όχι με αντισηπτικό. Με σαπούνι και νερό. Το αντισηπτικό το χρησιμοποιώ μόναχα εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Γιατί και αυτό κάνει δερματίτιδες, και στο τέλος η συχνή χρήση κάνει εγκλισματοειδείς βλάβη στα χέρια και κάνει χειρότερα πράγματα, που διευκολύνει πολύ περισσότερο και την είσοδο των μικροβίων και ό,τι θέλετε.
Άρα πολύ νερό και σαπούνι.
Το χέρι και σαπούνι. Το σαπούνι είναι φτηνό, πολύ, πολύ πιο φτηνό από ό,τι είναι το αντισηπτικό.
Και είναι και πολύ αποτελεσματικό.
Έτσι ακριβώς. Θέλουν τη σωστή και λογική χρήση.